Blaðsíða 20. Sjáðu, hvíslar Una. Það einhver karl þann inni. Mér líst alls ekki á hann. Hún tekur naglaspýtu úr hrúgu sem við kirkjuveggin. Komdu, við förum inn. Taktu líka spýtu. Una gengur að hurðinni og sviftir henni upp. Það ekki fyrr en hún stendur í dyrunum með spýtuna á lofti að hún tekur eftir því að Ævar ekki með henni. Hún stendur alein frammi fyrir karlinum í kirkjunni, en hann ekki einn.